doinu honekin hasiera emango diogu gaurko solasaldiari eta horretarako lehen pauso beharrezkoa gure bi solaskideak aurkeztea telefono batean Aitor Kastaina daukagu. Egunon Aitor.
Egunon derai bai.
Ongi etorri eta beste telefonoan Izaskun Goienetxea. Egunon zuri ere Izaskun.
Egunon bioi.
Egunon. Hasiko dugu gaurko solasaldia eta lehenengo gaia pilpilean dagoen COVID ziurtagiriari buruz hitz egingo dugu. Bere garaian ere hitz egin genuen, baina orain ezarrita dago leku handietarako eta gaur bertan atzo jakin genuen Euskal Autonomia Erkidegoko Fiskaltzak onartu duela ziurtagiriaren erabilera edatzea ikusteko dago ere. Eako auzitegi nagusiak zer erabakiko duen, baina baliteke ostalaritzara, zahar-etxetara eta bestelako lekuetara ere edatuko dela ziurtagiriaren erabilera. Aitor, zurekin hasiko naiz gaurkoan iritzi orokorra COVID ziurtagiriaren inguruan?
Nire kasuan eszeptiko xamarra. Eta batez ere, bueno, eszeptikoa gizartearen gehiengoa ja txertatuta dagolako. Gero hortitek aparte ziu delakoetan ez dagolako krisi heldirik. Alegia ez dago orain saturazio benetako bat hori bueno baziu geletan. Eta gero bestalde batetik, ba, bueno, egiten zaidala, ba, Europako beste lurralde batzuan egiten den, edo egin nahi diegun kopia hutsa, ez? Dagoen arazoren aurrean, ba, bueno, beste gainontzeko beste estatu batzuk egiten duten, ez? Gure situaziotik oso urrun daudenak, ba, bueno, ba, hemen kopiatzen dugu modu berean, ez? Orduan bere horretan, eszeptikoa.
Izaskun nola ikusten duzuzuk?
Bai, nik uste dut Aitorrek esaten zuenan ildotik, ez? Nik uste dut txertatze altua dagoen komunitateetan horrelako neurri bat aurrera eramateak ez daukala zentzurik. Osa esan nahi dut, bestelako interes batzuei erantzuten dien neurri bada, agian kontrol sozialari eta bestelako, bueno, eta segurazki txertatu eta txertatu gabeen arteko pues, eztabaidak edo nolabait horrez, apur bat, bueno, pues... tematuta edo, bueno, gai horren inguruan eztabaidatzen egoteari, ez, interes horri eta azpitik bestelako bueno, pues, HT eta barrak aurrera matea eta, bueno, apur bat nik uste dut hortik, ez? Nik ez dut beharrezkotzat ikusten eta zalantzan diak ditut benetan osasunarekin zer ikusia benetan daukan neurri bat denik, ez?
Bueno, biak nahiko eszeptiko ikusten zaituztet, ez da gira Aitor orentxe Izaskunek aipatu dituen atzeko interes batzuk, izan kontrol soziala edo txertatu eta txertatu gabekoen arteko bereizketa hori, bereizketa sozial hori handitzea ikusten duzun erabaki honen atzean?
Bueno, igual hainbesteraino ez, baina nik gehiago ikusiko nuke aurrera jotzeko modua dela politikan. Alegia, azkenean, bueno, ba, kutxaketak aurrera doazte, ez dakiz zergatik, baina kontsideratzen ari dituzte positibo guztiak gaixo hori baliude bezala, hori ere harrigarria da, ze jende gehien atxertatuta badago, agian virusa eduki dezakete, baina ez gaixo egotea, orduan zergatik kontsideratzen duten horrela, ba, misterio bada, nik oraindik ez dakit. Eta hortik aurrera, ba, bueno, kontrol soziala baino, nik uste dut dela, estimagarri bat, pizgarri bat, ba, bueno, oraindik txertatu ez den jendea, ba, txertatu da din, baina badinot, hain portzentaje txikiak dira hori gainontzekoekiko edo populazio zearekiko, ba, ez dakidala azkenean horrek zer bultzatu dezaken. Eta hortik aparte ere, ba, bueno, posible da, ja da, txertatuta dagoen pertsona bat, ba, hori kutsatuta egotea eta mugitzea virusa, ez, orduan zertarako balio. Ba, nire ustez kontua da propaganda bat, ba, bueno, beste lurralde referente batzuetan, demagun Alemania, Austria, bueno, alako iparraldeko, Europa iparraldeko herrialde batzuk egin dutena, euren egoera guztiz ezberdina da, bertan oso jende gutxi txertatu da, eurek jakingo dute zergatik, alegia, nik hori dirazkatasun kontuak eta hori ezin sartu, baina nik uste dela hori ba modu bat ikustarazteko, ba, bueno, hemen ere zerbait egin behar dugula, ez? Eta orduan hori sartu, ba, bueno, ba, pentsatu zorrek, ba, zelan baite, baretuko duela kutsaketa rati horiek, ez? Orduan, kontrola, orain arte gutxi bezala ikusten dut, zeren eta batez ere lokal handietan hori eskatu dute, paradojikoki ez dute eskatu residentziatan eta ospitaletan orain hasi dira kontuan mugitzen eta zuk esan duzun bezala ba Fiskaltzak baiezko eman du, baina bueno, nire ustez eskatzekotan logikoago izango zen aldrebes egitea, alegia pertsona zaurgarriak dauden tokietan eskatzea, hori, eta ez ba hori ezagik jatetxeetan edo ezagik nik ez nion zentzuan diri topatu horri. Nire ustez da aurrera egiteko modu bat, eta jendeak ikus dezala ba, zerbait egiten ari garela. Mm. Baina ez besterik, ke gortina zera maite esateko.
Ez, kurioso da ez, erabaki duten ordena ere non hasi eta non bukatu, gero lanerako ere eskatzen ez denez, kuriosoa behar du izan ikustea horlako ekitaldiak eta egiten diren ere muren batean, txertatu gabeko langile batek agian eskatuko dielako bitziurtagiria bertara sartzen direnei. Presio sozialezetari ginela Izaskun, Aitorrek ere aipatu du, gutxi gelditzen direla txertatu gabe, bueno, Euskal Autonomia Erkidegoan, Espainiar Estatuan ere, datuak nahikoa altuak dira, eta ea nola ikusten duzuen presio sozial hori txertatu gabe dauden horiek ea presionatu beharko lirateken txertatzeko berez legeak behartzen ez dituenean, eta nola uste duzun bereizketa horretan gaiztotzen ariote den giroa hori sumatzen dut txertatu eta txertatu gabeen artean?
Bai, nik uste dut egia da, oza, ez tabai da nahiko purian dago, eta gainera nik uste dut nahiko, bueno, jendeak bizitzen duela nahiko eskabizelan esan. Oso eztabaida trascendental bat izango balitz bezala, ez? Azkenean saldu digutelako, bueno, eta egia da, COVID-ak posile egiten du, beste hainbat gaixotasunek hile egiten duten bezala, ez? Baina, bueno, saldu digute horrelako kriston monstrua, ez? Orduan badago hor nola baiteko, bueno, pues trintxeratze joera bat, ez? Eta nik uste dut grisari jende gutxik begiratzen diola, ez? Eta ikuspegi kritikorik ez dagoela orokorrean, edo txertatzearen alde zaude edo txertatzearen kontra, ez? Orduan ikustu dut hor bi posizioien arteko gris hoiek asko egon badaudela, eta ikustu dut hor ez dela nahikoa ez pedagogia egin, ez nahikoa eztabaida egon, eta segurazki nahikoa daturik edo bueno, osea nahikoa analizirik segurazki ez da egin, ez? Mm-hmm. Orduan nik bai ikusten dut txertatutako eta txertatu gabeen arteko liskarren gorakada bat, nolabait, ez? Bueno, jendeak normaltasun bezala hartu duelako txertatzea, ez? Inolako kritikotasunik gabe, eta, bueno, inolako bi buelta bat eman gabe, ez? Nolabait. Uh-huh. Orduan, nik ustut badagoela presio handia esarria, ez? Eta bai kuadrietan, bai, bueno, pues azken, eta gainera garai hauetan, ez? Familia elkartu behar dela, ez dakizzer. Orduan, nik uste dut gai nahiko delikatua da, ez? Sartu diguten beldur horrengatik, ez? Nola bai. Mm-hmm. Eta pixka Aitorrek esaten zuenaren hildotik, oza, ados nago, azken finean, bueno, pues tematu nahi gaituzte COVID-a baino ez dela existitzen, ez? Eta bueno, hori kriston monstrua dela, ez? Eta nik uste dut hor, bueno, pues gauza asko analizatu daitezkela, ez? Ze interesei berez bereziki, ez, erantzuten dion horrek, ez, zergatik nahi dugu mantendu histeria kolektibo hau, ez? Porque azkenean hori da, no? Ezir, bo, eske milaka pertsona daude kutsatuta, du, 100 pertsona, zakizer, bueno, baina kutsatutako jende hori ez dago gaixorik. Edo, en fin, uste dut hor gris asko dagoela eta gris horri ezaiola behar besteko arreta eskaintzen, ez?
Ez dakit, Aitor, zuk ere hala ikusten duzun polarizatuta gizartea, edo ematen duenako ez, edo guztiz onartzen dituzula neurri guztiak eta guztiz arduratsu bakarrik jokatzen duzula, edo ja negazionista guztiz dena bukatzen duen pertsona bazarela, hortarteko postura asko egongo dira, ez dakit kapazak izan beharko genuken gris horiei begiratzeko, Aitor.
Hombre, kapazak izatea bai, zer neta azkenean errealitatearen argazki fidelena ematen diguna gris hori izango da. Orain nahi aipatzen ari gara, hori nola bizi duten gaixotasuna, orain kutsatzen direnak. Ba, horietariko pertsona asko sintomari gabe. Orduan horrek esan nahi du, bueno, orain arteko medida, neurri klinikoak ezalamait esateko, txertoa besteak beste, ba, ezalamait funtzionatzen dutela. Orduan hor grisak emango digu argazki fidelena, hori da kontua. Eta gero hori zatiketaren arira, hombre, hain jende gutxi txertatu gabe egonda, agian Euskal Herrian nik ez dut ikusien besterako bikoizketarik edo trintxerarik zonan baita esateko, ez? Mm-hmm. Baina egia da, eta hau historian asko gertatu da, ba, pandemian diak etorri direnean, ba, beti bilatu behar dugula errudun bat. Ez dakit, orain txertoak aurre, atera aurretik, ba, gaizkileak ziren gazteak botelloa egiten zutenak. Uh-huh. Horren aurretik izan ziren politikariak, politikarien aurretik izan ziren medikuak, gero ez dakiz, beti badirudi krisien aurrean bilatu behar dugula durrun bat, eta errudun horri ba, makilkadak eman, ez, ba, ez zikera lasaitzeko. Badago, ez dakit, adibidez, alako adibide bat nazioartekoa, baina aspaldikoa, eta izan ziren, ez dakit nola esan, peste edo peste negra delako, ez da, erdi aroan hainbeste zabaldu zen ura, eta hainbeste jendeak atu zuen ura, eta txar gisa hartu ziren juduak, zehoiek ziren Europan zehar mugitzen zirenak, merkataritzarremanak sortzen, ez? Eta herri askotan ba judeok zituzten, ba eurekin izango zirelakoan edo errudunak, ez da horren errudunak. Orduan orain bueno, ba orain tokatzen zaie zertatutako hoe dira gaiztoak. Bueno, gaiztoak jakin beharko genuke pertsona batek zergatik ez duen bere burua txertatu, ez? Baina hori da tendentzia oso normala eta tristea, baina hola gertatzen da. Krisi handietan ba beti bilatu beharra erruduna, ez? Ta bueno, pues hoyain neurito batoko zaie, bihar ba norito batoko zaion, ba euskalon hori. Baina gerta liteke.
Ba, ez? Etxairen bat bilatuko da aurrerantzean ere, esan bezala txertatu gabeko aitokatu zaie orain, eta ez dakit hau ere ez da agian guk jakin dezakegun zerbait, baina lehenago aipatzen genuenatik, ez? Alde batetik ulertu daiteke neurri hau presio soziala eragiteko neurri bezala, txertatu gabekoek ba bestelako muga batzuk edukiko dituztela, eta ea lehenago txertatu ezpadira ere orain parrandan ateratzeko edo aitona monak zarratxean bisitatzeko agian erabakiko dutela txertoa jartzea, baina gero eraginkortasuna edukiko luke leku horietan diskoteka batean adibidez, jartzen baldin badute COVID ziurtagiria, berez txertatuak ere kutsatu bagaitezke, kutsatu badezakegu beste jendea, horrek virusaren edapenean bertan edukiko luke eraginik zure ustez izaskon?
A ber, kontuan izan da virus bat jaiotzen dela bizirauteko eta mutatzen joango dela, ez? Eta hor daude ez dakizen bat variante, no seke. Orduan, nik uste dut, a ber, kontuan izan dezagun, oza, gripearen aurkako txertua duela 80 urte asmatu edo, bueno, deskurritu edo danalako zuten. Eta urtero txertua ezberdina da, pues virus hori ere mutatzen ari delako, ez? Eta gripearekin ere jendea oraindik hil egiten da, esan nahi dut. Nolabait ikasi beharko dugula virus honekin elkar bizitzen. Osea, ez dakit, osea, helduko da momenturen bat gaixotasuna edo virusa erradikatu egingo dela, beste gaixotasun asko egin diren bezala, ez? Baina nik uste dut oraindik bi urtera ez gara, heldu, esan nahi dut pandemia honekin bizi garela, edo gaixotasun edo virus hau gure jendartean dagoela, ez? Orduan nik uste dut, nolabait, bueno, pues pasatu beharko garela ia fases de pantalla, esan nahi dut. Ez? Entonces, bueno, pues bai, segurazki neurri honek bultatuko du jende bat txertatzera, bai, baina beste jende bat, ez? Entonces, bueno, oza, nik uste dut hor, dagokiguna dela erroko eztabaidari heltzea, ez? Eta zer nolako osasun sistema nahi dugun, zer nolako txertatze ereduare nahi dugun, ez? Porque azkenean hor aldibidea, que si Pfizer, que si lo otro, la Moderna, no seke. Eta dices, ostras, oie guztiak farmaceutika pribatuak dira. Zergatik ez dituzte patenteak publikatu edo publizitatu edo analakoa. Zer nahi dut, guazen benetan, ez? Sakonekoak diren auziak maigaineratzera, eta esain beste txertatu edo txertatu, porque niretzako azken finean hori helduko da momentu bat, ez, bigarren pantaila hori hortara igarotzen garenean, debat horiek guztiz faltsuak eta guztiz antzuak izango direlako, ez? Entonces, nik uste dut hor dago la pixka gakoa, ez? Ezkerretik ere, no? Edo ezkerreko bueno, pues aukerak butzaltzen dituzten horiek jarraitezela pentsatzen zer nolako osasun eredua behar dugun, ez? Jendarte justuago bat nahi dugun on aldetik, ez? Apur bat.
Hor, aipatu duzu patenteen kontua eta aprobetxatuko dut esateko lehenago ere irakurri dugun albiste bat atzo bertan jakin genuen, Omikron aldaera berri hau atera denetik, atera zen aste horretan edo ezagutu zeneko astean, Pfizer eta Moderna enpresetako 8 inbersore nagusiek bakarrik, 8 pertsona horiek bakarrik, 10 mila milioi dolar irabazi zituztela, ba, behin Omikron aldaera berria deskubritu zenean, balioa, haien akzioen balioa asko igo zelako, eta horrek ere zer pentsatu ematen du, zein interes dauden hoien atzen, edo zein diren txertoen kontu guztionekin, benetan diru asko irabazten ari direnak, baina kontu honetan ere, aipatu duzu gripearen txertoa, bestetan ere hitz egin izan da, ba, polioaren txertoa, edo beste garai batzuetan txerto berri bat agertzen zenean, guztiz, osea, asko eskertzen zuela jendeak, ez, festa nazional bazela hori txerto berri bat, ba, arazoak ekidin egingo zituelako, eta zentzu horretan entzun ditut zenbait kritika, txertoaren kontrako jarrera posizio privilegiatu batetik edo abiatzen dela, ez dakit esplikatu dudan ideia, Aitor.
Bai, bueno, baliteke, privilegiatua, baino nik esango nuke batez ere, ezke anitza da, ezakit, nik adibidez txertoen kontra, bueno, kontra bere horretan, nik oso iritzi gutxi entzun ditut, eta normalean dira, zango nuke, medikuntzatik hobe esan da, dauden tendentzia berrietatik doazenak, alegia, ba, gure gorputzak, ba, badaukala bere burua sendatzeko kemena, eta horregatik, baliabide natural gehiago, behar ditugula, hori gaixotasunei aurre egiteko, zakize, bueno, agian esango nuke, hain anitza eta hain egituraz gabekoa den mugimendu horretakoak, ez? Baina badaude ere bestelako iritzi sendoagoak, esan edut adibidez zuren burua txertatu nahi izan ez duten medikuak. Eta hori osasungintzan ibiltzen direnak, eta eurek ere, ba, nik uste dute ni baino eskozaz kapazagoak direla, ba, erantzun sendo bat emateko, ba, zergatik ez diren txertatzen, ez? Hombre, orduan nik ez dut uste etiketa bat jarri dakiokenik hori, ba, txertoen, txertatzearen kontra hori kokatzen diren pertsona guzti horiei, ez da, adibide bat ematearren, badago, bueno, tesi bat esaten duena, ba, bueno, ba, behin virusa pasata eta gaixotasuna pasata, ba, bueno, zure gorputzak jada ezagutzen duela. Orduan, bueno, zertarako txertatu jada pasabadozu, ez? Bueno, hori ere iritzi bat da eta nahiko ondo osatua. Orduan, kago, ba, hortik aurrera, ba, estaduak edo dena delakoak onartzen ez badu tesi hori eta esaten badu, bueno, zu pasaduzu, baina txertua emango dizut. Eta lehen ziren 6 hilabete immunitatez. Gero bi, gero, esan egot, azkenean badiru dior erabaki politiko bat dela, ez? Orduan, karo, beste iritzi horiek agian sendoagoak direnak, ba, zelan bait disolbatu egiten dira, mainstream horretan, ez? Eta hori ere interesgarria da jakitea, zergatik gertatzen den hori, ba, nire ustez hemen agertu dira interes ekonomikoak, noski, baina gero ere badaudela interes politiko batzuk, ez da, bueno, ba, esango dugu gure populazioaren gehiengoa txertatu dugula, orduan, ba, goazen egitera eta presioa sartzera, ba, gure irudia hobetzeko, ez, hori ere badago.
Izaskun, gai honekin bukatzeko, ez dakitzun nola ikusten duzun txertatzearen kontrako joera edo konparatuta agian, ba, beste garai batzuetan gaixotasun larri baten aurrean txerto bat agertzen zenean, zegoen uste dugun poz orokortu horrekin edo onarpen orokortu horren aldean?
Ingo dute ez lehen aipatu duzu, txertoa berdin privilegioa. Dizes, vale. Claro,
ez txertoa berdin privilegioa, baizik eta gaixotasun baten aurrean. Hori da.
Hori da, bien. Ba, bueno, me da lo mismo. Kontua da, bizi garela mundu guztiz injusto eta desorekatu batean. Desorekaz betetako mundu batean, ez? Orduan, bueno, pues evidentea da, iparraldean bizi garen herrialdeon, ez? Bai txertatzeko aukera asko saltuagoa dela. Aukera daukagulako. Bez herrialde askotan ez daukate aukerarik. Ni txertatzeko, ni ez txertatzeko. Daukate bat, punto. No? Orduan, nik uste dut horri ere erreparatu behar zaiola, ez? Oso esan nahi dut, egia dela garatuta bez herrialdeen bizkarrera edo nola baitez, euren bueno, pues euren baliabideak ustiatzeagatik, ez? Garatutako herrialdeetan aukerak baditugu, baina beste herrialdeetan horrelako realitateak ez daude. Osea, edo txertoa dago edo ez dago. Eta punto. Eta batzuk daukate eskuragarritasun maila bat eta beste batzuek ez daukate. Orduan, ezagik, nik uste dut horri ere erreparatu behar zaiola, ez? Osea, claro, hemen Gasteizen, Euskal Herrian pues claro, badaukago aukera, txertoa badagoelako, baina txertorik egongo ez balitz. Uh-huh. Entonces, ez dakit. Eske gainera nabil nire burua ere entzuten, entonces nabil pixkat, en fin.
Bez,
baina ez dakit, variable hori ere uste dut interesgarria dela, ez? De, zerri aldetan egin den analizi hori, ez? Edo zerri aldetan uste dugun, ez? Edo daukagun pertsepsio hori.
Zer pentsatua ematen du gai honek ere, edo nondik hartzen den, eta zure txertoarekiko daukazun eskuragarritasunak ere, zenbateraino baldintzatzen duen txertoarekiko daukazun iritzia bera. Hemen utziko dugu gai hau, eta oraintxe denbora askorik espaldin badaukagu ere, irekin nahi genuen beste gai bat pilpilean dagoena, Izaskun zurekin noa prestatu zaitezen, arnaz dezagun izeneko elkartea edo, bueno, dinamika sortu da, eta bertan entzungo zenuten azken astetan ere nahiko pilpilean ibili delako ume euskaldunak, ume euskaldurekin batzea edo ez bereiztea, ume euskaldunak beste ume euskaldunetatik edo etxetik euskara jaso duten ume horiek batera egotea eskolan, D eredu naturala ere deitu izan zaio, eremu erdaldunetan, gutxienez eskoletan, ba, euskararen helduleku bat edo eduki dezaten ume hauek, eta ez da hori sakabanatu eta erderara jo ez dezaten. Horren aurrean, esan dezagun, arnaz dezagun ekimen honek eskatzen du ala izatea, ume euskaldunak ez sakabanatzeko edo ume erdaldunekin nahasten badira ere euskara ardatz izan dezaten, polemika pixkat ere sortu du honek, eta laister geragu haiek elkarrezketatzekoak, eta beraz eskatuko dizuet, zuen iritzia emateko, eta haientzako galderaren bat edo komentarioren bat baldin badaukazu ere, eskertuko dut lana erraztuko didazue. Izaskun, nola ikusten duzu proposamen hau?
Jo, ba, iruditzen zait ertzasko dituen gai bat dela, ez? Oso komplexua dela, era berean ere oso bizterala izan daitekena, baina nik momentu honetan zalantza asko ditut gai honekin, iruditzen zait askotan horrelako proposamenak integratzaileak edo bueno eskubide batzuen edo bueno kasu honetan, ez, euskara bermatzearen aldeko edo bueno hezkuntza eskubidea bermatzearen aldeko ekintza izatetik pasatu daiteke da oso gertu dagoela proposamen segregatzaile bat izateko, ez? Nik uste dut tentu handi zibili behar dugula horrelako proposamenak egiterako garaian, ez? Eta benetan gainera nik uste dut pokoa eskoletan jartzea dekin ados, baina eskolatik haratago mundu zabal bat dago, sare sozialak, bueno, pues extraeskolarrak, familia, no? Fin. Eta gero ere izena bera ere, ez? Zer da naturala? Osea, niri ja izen horrek berak ere gatazka sortzen dit. Hau da, zergatik da naturala, zergatik ez da naturala, zer da naturala, zer da normala? Ez? Orduan, normala ez dela anormala da, naturala ez dena antinaturala da, osea, en fin, ja izenak berak zelita niretzako. Eta gero ere nik uste dut gatazka hau edo, bueno, pixkat proposamen hau ere datorrela berriro ere posizio privilegiatu batzuetatik nola bai, iruditzen zait. Orduan, buf, ez dakit, ez naiz ausartzen egia esan iritzi osatu bat horrela botatzera, sinceramente. Iruditzen zait oso gatazkatsua, baina nik momentu honetan bari, pues ez gehiago ikusten dizkiot, hola, iritzi, bum, sabat botatzeko.
Bueno, haien defentsan esan behar dut, nik esan dudala D eredu naturalena bere garaian edo noizbait horrela ezagutu izan delako, haiek edo arnaz dezagun dinamika honetatik ez dute, nik behintzat ez dieten zun, D eredu naturala deitzen ere honi naturaltasunaren eztabaida horretan ez engantzatzeko gehiegi. Aitor, zure gana pasako naiz, nola ikusten duzu kontua?
Bai, nire ikuspuntua da Izaskunen ia antzekoa kalkatua. Eta horretatik aparte ere, bueno, badago kontu bat ere importantea dana, eta da jakitea azkenean zein den helburua. Orduan helburua da ikasleria euskalduntzea, bai? Orduan, karo, naturalki, alegia, etxetik, dakarren, euskara dakarren jendea, burbuia txikietan sartuz gero, karo, orduan azkenean hori zer sortzen du, bueno, segregazioaz aparte, lortzen duena da erdaldunek edo erdaldunagoek hobesan da ez izatea gainontzekoek bezain beste aukera euskera bereganatzeko. Eta nik ondo ezagutzen badut ekimen hau, azkenean eurek nahi dutena da ere, ba, badaudela ume jakinak ez da, erdaldunak direnak, baina interesa eta abildadea dutenak euskaraz egiteko, orduan eurek ere ez direla sartzen hori, zelan baiteko burbuile horietan, ez? Eta nire ustez azkenean, egin behar duguna dena da, ba, bueno, azkenean euskara ardatze dukita, ba, gazteria, ba, eta unanetan ume guztiak, ez da, ba, bueno, ba, euskalduntzen saiatzea. Orduan, kontu bat da, estrategia hori ez da hartzea, agian, predisposizioa daukana euskaraz egiteko, edo etxetik dakarren euskara, bazalan baita indartzeko, euren kualitate hori, baina gainontzeko ahi emateko, ez euren burbuilaren barruan erabiltzeko bakarrik, ez? Orduan, nire ustez, azkenean hori, talde txikiak egitea, ez da, ume euskaldun horiek, euskara galdu ez dezaten, basortu dezakela alako divisio ez da eurek eta gu, euskaldunak eta erdaldunak. Eta hori ez da batera sanoa. Eta sanoa ez eurentzat bakarrik, baizik eta hizkuntzarentzat ere. Azkenean baliteke agian erdaldunetako batzuk esatea, bueno, hoiek dira, ez, los guais, ez, noberakitenak edo beste goera batean dudenak, eta gu. Eta uste dut hor sortzea horrelako divisioak, ba, antipedagogiko xamarra izan daitekela.
Ba, amaitzen joan behar dugu tertulia, baina eskatuko dizuet biei, jakinda haiekin hitz egingo dugula, bere garaian ere hitz egin genuen, eta aipatzen zuten ume erdaldunentzako ere positiboa izango zela alde batetik eredu bat ikustea ume batzuk euskaraz harremantzen zirenak haien artean, eta hori ikustea berere izango zela positiboa euskararen normaltasuna edo normalizazioa sortzeko ume erdaldunengan ere, eta gero erdaldunekiko, ba, egin barko zela, ez dakit nola esan, baina lantzea espezifikoki haien beharretara egokitutako euskararen tratamendua ere jatorri erdalduneko umeentzako. Baina orain eskatuko dizuet, aber, galderaren bat egin nahiko zenieketen arnaz dezagun plataformako kidei, hainbeste erpin eta dituen gai honetan, edo kezkatzen zaituen gai honetan, nondik nahiko zeniekete galdetu, izan zorrotzak ere nahi baldin baduzu izaskon?
Jo, esmaz pilau. Ez baina... A ber, Nikola galdera bat, bai, oza, nik uste dut hor. Ez dela bat ere onuragarria ume euskaldunak euren burbuletan sartzea, nik ez dut uste. Euskera gehiago hitz egin dezaten, porque hori ja gertatzen da, oza, esan nahi dut. Bestelako input batzuk dituzte umeek, eskolatik, askoz aratago doazenak, eta nik uste dut input hoiei begiratu behar zaiela, askoz denbora gehiago pasatzen dutelako eskolatik kanpo, eskolan baino. Orduan, ni hortik jango nintzateke pizkat. Eta hori azteko, eta bigarren nik uste dut ere, hori, egia da, pues, ez dela bat ere onuragarria, pues, ume ez euskaldunak, ez, baztertzea nolabait, ez, azken finean hori da nolabait praktikan gertatuko litzatekena. Ume euskaldun guztiak gela batean, eta bueno, pues aldutena egiten dutenak, pues bestean. Ez, eta, kano, pues bigela baldin badituzu, izango balira, hiru, bueno, pues jo que se, pues bata experimentu modura bestea, ez dakit, baina iruditzen zait hemen kaltetuenak ateratzen direnak, direla berriro ere aukera gutxien daukaten familiak, familia migratuak, familia ez euskaldunak, edo bueno, ere moz euskaldunetatik datozen guraso eta familiak, eta iruditzen zait askotan hori ere klasearekin lotua dagoela, eta lehen aipatzen den bezala aukera berdintasunik ez dagoen mundu honetan, ez? Ari garela eskaintzen edo ari garela indartzen nolabait, ez aukera guztiak dauzkaten gutxi hoien pues bueno, eredua edo hoien mesedetara nolabait, ez? Eta uste dut ikuspegia beste bat izan beharko litzatekeela. Eta justo kontrakoa, ez? Dezir, nola egiten dugu, ez? Eremu ez euskaldunetatik edo familia ez euskaldunetik datozen hoiek euskerara hurbiltzeko. Ez bestela.
Eskerrik asko izaskun, Aitor, motzean mesedez, baina badaukazu galderaren bat edo esan nahiko zenieke nik.
Bai, noski, nire galdera izango litzateke jakitea ze oinarri pedagogiko edo teoria pedagogiko erabiltzen duten, ba, euren ekimena aurrera eramateko. Hori da gehien interesatzen zaidena.
Horrengoz, irakurri dudanagatik ez omen dago. Ez omen dago ikerketa sendorik, orla, ez bata ez bestea frogatzen duenik, baina bueno, hori, galdetuko dieta jai ere, eta ikustiko dugu erantzuna, bidaliko dizuet ere elkarrizketaren linka entzun dezazuen patxadaz. Hemen utziko dugu tertulia, ondo iruditzen baldin bazaizue, Izaskun Goienetxea, Aitor Kastañeda, eskerrik asko biei, beste behin ere gurekin egoteagatik, eta ja 2022an entzungo dugu zuen ahots goxagarria berriro ere. Eskerrik asko biei, da hurrengora arte.
Eskerrik asko, bai, agur.
Ondo segi.
Mi esker, soy placer bat.
Agur.